Areena.
Oikein hyvää sunnuntaipäivää täältä Pasilasta. Alkamassa on tasavallan presidentin kyselytunti, eli seuraavan vajan tunnin ajan presidentti Alexander Stubb vastaa teidän kansalaisten lähettämiin kysymyksiin. Minä olen Linda Vettänen ja tässä vastapäätä istuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miten on sunnuntaipäivä lähtenyt käyntiin?
Ihan hyvin. Käytiin tuossa kavereiden kanssa pyörälenkillä, mutta ne taisi tuossa jatkaa ja yritin kehottaa heitä pysähtymään kahden maissa kuuntelemaan ja lähettämään kysymyksiä, mutta ei oikein tullut vastakaikua.
Paljonko ehti tulla kilsoja?
No kyllä siinä varmaan sellainen 70. Että.
Ihan kohtuullinen sunnuntaiaamupäivä.
Joo, sähköpyörä melkein.
Kysymyksiä tuli siis yle.fi-sivuston kautta paljon, lähes 500. Toivottavasti ehditään mahdollisimman paljon tässä käymään läpi. Ruvetaan hommiin. Samuel Nurmijärveltä nimittäin haluaa tietää, että ihan rehellisesti, miten teillä menee? Minkälaista on tasavallan presidentin arki? Onko ollut mukavia valtiovierailuja viime aikoina?
No, kiitos Samuelille. Oikein hyvin oikeastaan menee. Että, muistaakseni silloin, kun aloitin tämän tehtävän, niin totesin, että eteemme tulee asioita, johon emme ole tottuneet. Ja sellaista se tietysti on ollut, mutta aika rauhallisesti ja maltillisesti mennyt ja paljon tietysti matkusteltua, joka on keskeinen osa tätä työtä, mutta en yhtään päivää vaihtaisi pois ja täytyy myöntää, että koska se tuki sitten suomalaisilta on ollut niin vahva, niin aika leveällä hymyllä sitä aamusi herätään.
Otetaan heti mukaan ensimmäinen soittaja Kanerva Peltoniemi. Hyvää sunnuntaipäivää Kaustiselle Keski-Pohjanmaalla.
No hyvää sunnuntaipäivää ja oikeastaan helluntaipäivää ja terveiset Kaustiselta.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos. No.
Kerro vaan sinun kysymyksesi.
Joo, mulla on vähän perustelut ensin kysymykseen. Ja, olen seurannut teitä somessa pari vuoden ajan ja näyttää hyvin hektiseltä. Ja on kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa eri maissa, matkustamista, aikatauluja, jetlakkeja. Ja maailmassa, jossa totuutta lyödään ympäri korvia. Mutta sitten kun reissusta tullaan takaisin yhtä freesinä ja virkeän näköisenä. Mutta kukahan mahtaa ne videot kuvata siellä reissuilla. Mutta mietin vain, että onko teillä kalenterissa enemmän päiviä kuin muilla. Mutta kysymys kuuluu, miten pää kestää kaiken tämän?
Kiitos Kanerva kysymyksestä. Pää kestää ihan hyvin. Mä oon aina uskonut aika vahvasti mielen ja kehon yhteyteen ja yritän pitää niin sanotusti molemmat kunnossa. Ja tasavallan presidentillähän on siinä mielessä kiitollinen asema kalenterin puolesta, että varmaan säästää sellainen 15 tuntia arkisista askareista sen avun takia, joka ympärillä on. Ei tarvitse paljon itse lentolippuja ostella ja lentoakin lähetään vasta muutamaa minuuttia ennen kuin lentokone lähtee. Niitä kuvia ottaa tuolla Porren Matti ja Emmi Syrjäniemi muun muassa, jotka sitten meidän niin sanottua somea pyörittää. En tiedä, seuraako Kanerva Facebookia vai Instagramia?
Molempia.
Se on hyvä.
Ja vähän muutakin.
No, se on oikein kiva.
Kiitoksia Kanerva tästä kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa sinne. Jatketaan me tässä studiossa. Nimittäin kuulijat on arvioinut, että tämänhetkinen maailmantilanne tosiaan vaatii presidentiltä oikeastaan tavallista enemmän työtä. Ja Leo Helsingistä kysyi, että miten te pidätte huolta jaksamisestanne?
Kyllä se lähtee ihan tällaisista perusasioista, kuten liikunta, ruokavalio ja lepo. Ja kun ne on kunnossa ja kalenteri on niin sanotusti kunnossa, niin silloin se toimii. Mutta totta on, että tällä hetkellä tämä on tämmöinen 24/7 työ, että olisikohan ollut viikon Suomen maassa tuosta huhtikuun alusta, että aika kovaa ollaan menty, mutta nyt on sitten vähän rauhallisempi jakso. Hyvin tässä jaksaa.
No niin, mennään sitten niihin presidentin työasioihin. Ukrainahan on jatkanut näitä droniskuja Venäjälle, muun muassa Moskovaan ja eilen aamulla Latviassa putosi drooni järveen, se räjähti. Aiemmin tällä viikolla Virossa yksi drooni ammuttiin alas ja ei siitäkään ole kuin reilu viikko, kun Etelä-Suomessa herättiin droonivaroituksen, ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Mitä te ajattelitte silloin, kun teidät herätettiin yöllä näistä Suomea lähestyvistä drooneista?
No ensimmäinen ajatus oli saada tilannekuva, ja mehän saimme informaation heti siinä 0.40. Ja sitten tilannekuvan selkeytettyä, niin tietysti viranomaiset toimii saumattomasti, niin kuin me näimme tässäkin tapauksessa. Eli valmiustila oli hyvin korkea, vältettiin kaikkia riskejä. Ja totta kai kaikkien suomalaisten turvallisuus oli mielessä. Samalla näitä drooni-iskujahan on esimerkiksi Ukrainassa sellainen pahimpina päivinä 700-800 ohjuksineen päivässä ja viime yö kaikista pahin. Mutta on erittäin kiitollinen siitä työstä, mitä meidän viranomaiset tässä tapauksessa johtoroolissa oli puolustusvoimat ja sitten tietysti rajapoliisi seurasi.
Ajatteletteko, että kansalaisten tai viranomaisten ohjeistusta tällaisissa tapauksissa on syytä tarkentaa?
Kyllä sitä on varmaan syytä tarkentaa, että jos me nyt otamme nämä kaksi tapausta, jotka viime aikoina on ollut, niin ensimmäisessä oli sekä valmiudessa että viestinnässä parantamista, toisessa valmiuskunnossa, mutta viestinnässä parantamista. Ja nyt sitten kolmannella kerralla toivon, että saamme aivan selkeän protokollan siitä, että jokainen suomalainen tietää, mitä tällaisessa tilanteessa pitää tehdä. Syy tälle on tietysti se, että on hyvin oletettava, että näitä valitettavasti tulee lisää.
No niin, otetaan nyt lähetykseen mukaan seuraava soittaja tähän liittyen. Hyvää päivää Etelä-Pohjanmaalle Ähtäriin. Siellä paikalla on Irja Vihert.
No, hyvää helluntaipäivää sinne Helsinkiin. Täällä on Irja Vihert Ähtäristä. Ja kiitos tästä mahdollisuudesta kertoa huoleni aihe suoraan presidentille. Tällainen ongelmallinen kysymys tulee tässä. Onko meidän hyväksyttävä ne lennokit, jotka ehkä hyökkäävät naapuriin tästä meidän maamme, siis ilmatilan kautta? Voisiko tästä tulla semmoinen Mainilan laukaukset? Mä kuulun sukupolven, jolla on tällainen kollektiivinen muisti ja vähän traumaa tästä valeuutisesta silloin, jota naapuri käytti toisen maailmansodan eskaloinnissa.
Kiitos, Iri.
Joo, kun silloinkaan ei hallituksen selvittely halua hyväksynyt tämä naapuri, että sitä täytyisi jotenkin vähän ennakoida.
Mitä presidentti ajattelee?
Kiitos, Iri. Ehkä kaksi vastausta tuohon. Ensimmäinen on se, että nehän eivät ole tulleet Suomen ilmatilan kautta. Eli me olemme visusti kieltäneet ukrainalaisten hyökkäykset meidän maaperältä tai ilmatilasta, ja venäläiset tämän hyvin tietää. Eli näissä yksittäisissä tapauksissa, jotka nyt on ollut, ne on niin sanottuja harhautuneita drooneja. Ja toinen on se, että sodan kylmät kasvot tällä hetkellä ovat tulleet myös tänne Itämeren alueelle. Eli tapa, jolla Ukraina pyrkii estämään Venäjän sotakoneiston rahoittamista, on iskemällä esimerkiksi Primorskin ja Koiviston satamiin, jossa on vahvat öljysäiliöt. Ja täytyy sanoa, että Venäjällähän on nyt myös sodan kannustus kääntynyt jyrkkään laskuun, ja tämä johtuu kahdesta asiasta, josta ensimmäinen on se, että Ukrainalla on kyky iskeä syvälle Venäjään, ja toinen on se, että Venäjällä viranomaiset ovat joutuneet sulkemaan internetin, Telegramin ja WhatsAppin. Ja tämä on ollut aika käänteen tekevä, mutta ei tietenkään, emme me hyväksy sitä, että meidän ilmatilaan droneja ajautuu.
Mutta oletteko huolissanne, niin kuin tässä kysyjä kysyi, että Venäjä käyttää näitä droneja jollain lailla Suomea vastaan?
Meillä on ihan hyvät diplomaattiset kanavat, joiden kautta olemme tehneet selväksi sen, miten toimitaan näissä tilanteissa, ja venäläiset sen hyvin tietävät, eli siinä mielessä en ole huolissani.
Kiitoksia Irja Vihert tässä vaiheessa sinne Ähtäriin. Mukavaa päivänjatkoa. Venäjä toki toivoo, että länsi reagoisi painostamalla Ukrainaa lopettamaan nämä drooni-iskut. Uskotteko, että Venäjä tahallisesti häirinnällään ohjaa näitä drooneja myöskin NATO-maiden alueelle luodakseen tällaisia jännitteitä?
Uskallan väittää, että melkeinpä päinvastoin tällä hetkellä. Eli venäläiset haluavat välttää sen tilanteen, jossa he syyllistyvät droonin GPS-häirinnän kautta ohjaamaan droneja NATO-maahan ja artikla 5. Vahinkoja voi aina tapahtua, mutta tällä saralla ehkä nyt ne droonit, jotka ovat viime aikoina, viimeisten parin kuukauden aikana tulleet, niin ne ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia.
Venäjän mediassahan levisi taas tällä viikolla väitteitä, joiden mukaan Suomi harjoittelisi hyökkäämistä Venäjän luoteisalueelle. Niin miten isona ongelmana pidätte tätä?
pitää pitää pää kylmänä ja pysyä rauhallisena näissä tilanteissa ja ymmärtää, että Venäjällä on hyvinkin vahvaa sotapropagandaa. Jokaiseen risahdukseen meidän suomalaisten ei tarvitse eikä kannata reagoida. Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään hätää.
No, Joel Hirvinen Lappeenrannasta kysyy, että mitä toimia teette varmistaaksenne sen, että ukrainalaisia lennokkeja ei enää koskaan uudestaan Suomeen eksy?
No, siinä on oikeastaan kaksi tointa, josta ensimmäinen on se, että meillä on kommunikaatiokanavat ukrainalaisten kanssa, kuten olemme nähneet. Ja sitten tietysti toinen on se, että meillä on valmiustila torjua nämä droonit. Sodan käynnissä tapahtuu paljon niin sanotusti sivutoimia ja tosiasia on se, että jokaista droonia ei sotatilanteessakaan voida torjua ja tätä kautta niin meidän suomalaisten pitää myös sitten vahvistaa meidän omaa paineensietokykyä tässä vaikeassa tilanteessa ja ymmärtää, että näin tulee ehkä käymään myös tulevaisuudessa.
No, mitä ajattelette, niin kuin Risto Ahonen tässä Jämsästä kysyy, onko liittyminen NATOon tuonut Suomelle aidosti turvaa?
Kyllä. Omasta mielestäni se on ollut strategisesti ylivoimaisesti tärkein päätös, minkä Suomen turvallisuuspolitiikassa ollaan tehty kylmän sodan jälkeen. Ja voidaan sanoa, että me liityimme kreivin aikaan. Jos nyt hakkisimme jäsenyyttä, emme me sitä jäsenyyttä saisi. Nyt me olemme mukana Naton suunnittelussa. Ja pitää muistaa, että koko perusajatushan on se, että yhdessä me olemme huomattavasti vahvempia. Naton vitosartiklaa ei ole koskaan testattu muuta kuin terroristien kohdalla, kun New Yorkiin iskettiin, ja uskon, että meillä on edelleen maailman vahvin sotilasliitto.
No, Jorma Vantaalta haluaa tietää, että jos Suomi joutuisi kriisiin Venäjän kanssa, niin uskotteko, että Trumpin Yhdysvallat ja NATO rientäisivät apuun?
No, mehän pidämme huolen siitä, että me emme joudu kriisiin Venäjän kanssa. Ja olen aivan varma siitä, että jos Naton viitosartiklaa testataan, niin silloin apua tulee. Ja sehän lähtee siis ensisijaisesti meidän omasta uskottavasta vahvasta puolustuksesta, sen jälkeen alueellisista suunnitelmista, joissa keskeisessä asemassa ovat erityisesti Ruotsi ja Norja. Ja sen jälkeen Natosta ja Yhdysvalloista. On Yhdysvaltojen intressissä, että Venäjä ei hyökkää NATO-maihin. Otetaan nyt esimerkki, jota olen aikaisemminkin käyttänyt. Tuolla Kuolanniemimaalla Murmanskilla on kaikista raskain keskittymä venäläisiä ydinaseita. Ja ne on kohdistettu New Yorkiin ja Washingtoniin, ei Tukholmaan, Helsinkiin tai Osloon. Eli tätäkin taustaa vasten niin Yhdysvallat haluaa pitää huolen siitä, että Suomen alueita ei selkata.
No, tähän puolustukseen, puolustuskykyyn liittyy tämä Pasi Klingan kysymys. Hän kirjoittaa Oulusta, että olitte jokin aika sitten mukana varusmiehille suunnatussa kunto-ohjelmassa. Seurasin aktiivisesti videoita YouTubessa. Onko teillä ajatusta jatkaa tätä kyseistä ohjelmaa ja mikä sitten asevelvollisten kunto teidän mielestänne tällä hetkellä on?
No, ne raportit, jotka sain tuosta kunto-ohjelmasta, niin hitusen parempi sen kunto-ohjelman jälkeen kuin ennen sitä, että aika moni alokas polkuansa aloittava varusmies kävi sen läpi ja kyllä me tulemme sitä varmaan muodossa tai toisessa jatkamaan, mutta se ohjelman peruspilarithan ovat siinä, että uusia videoita ei ole tulossa.
Asia selvä. Mennään sitten nyt jo 5. vuotta jatkuvaan sotaan meidän lähellämmekin. Viime yönäkin Venäjä on tehnyt massiivisen droonia ohjusiskun Kiovaan. Ukrainan mukaan Venäjä olisi iskenyt Oreshnik-ohjuksella, eli tällaisella keskipitkän kantaman ballistisella ohjuksella, joka voidaan myös ydinkärillä varustaa. Toki niitä ei, näitä ydinaseita, ole tässä Ukrainan konfliktissa käytetty. Mutta miltä sotatilanne teidän silmin tällä hetkellä näyttää?
Ukrainan näkökulmasta paljon paremmalta kuin kertaakaan tämän sodan aikana. Ensimmäinen vuosi tätä sotaa oli elojäämistaistelua Ukrainalle. Sen jälkeen 3 vuotta resilienssiä. Nyt se on puhdasta matematiikkaa. Ja jos saan antaa hiukkasen pidemmän vastauksen, niin tuolta joulukuusta tähän päivään saakka Ukraina on onnistunut joko tappamaan tai aiheuttamaan haittaa noin 35 000 venäläiselle sotilaalle kuukaudessa. Noin 23 000 heistä kuolleita. Ensimmäistä kertaa maaliskuussa ukrainalaiset lähettivät enemmän droneja ja ohjuksia tuonne Venäjän puolelle kuin päinvastoin. Ensimmäistä kertaa huhtikuussa Ukraina valtasi enemmän alueita takaisin kuin mitä Venäjä kykeni tekemään. Eli tällä hetkellä olemme pattitilanteessa, jossa Ukraina on huomattavasti vahvemmassa asemassa. Jos vielä valitettavasti vähän morbiidisti toteaa, niin juuri nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta. Tämän lisäksi sodan suosio Venäjällä on laskussa, eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
Ismo Nevalainen Kirkkonummelta kysyy, että minkä takia meidän tai Euroopan pitää maksaa Ukrainan sota?
Sen takia, että ukrainalaiset suojaavat myös meitä. Eli meidän on oikeastaan päästävä irti siitä asenteesta, että me autamme Ukrainaa. Totta kai me näin teemme, koska he suojaavat eurooppalaista demokratiaa ja ovat eräänlainen turvatae meille. Mutta meidän pitää esittää kysymys, että mitä ukrainalaiset voivat tehdä meidän eteen. Ja tosiasiassa Ukrainalla tällä hetkellä on Euroopan suurimmat ja moderneimmat puolustusvoimat. He pitävät huolen siitä, että Venäjällä ei tule olemaan lähivuosina kyvykkyyttä hyökätä Eurooppaan.
Käynnissä on tasavallan presidentin kyselytunti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb täällä vastaa kansalaisten kysymyksiin. Puhutaan sitten Venäjästä ja aloitetaan sodan päättämisestä ja suhteiden palauttamisesta. Pentti Kurikka Raahesta viestii näin. Ette aikonut vastata puhelimeen, jos Venäjän presidentti soittaisi. Näin siis sanoitte ainakin presidenttivaalin kampanjan aikana. Vastaisitteko nyt?
Se on ilman muuta selvää, että tilanne on viimeisen kahden vuoden ja muutaman kuukauden jälkeen muuttunut. Ja olen myös itse peräänkuuluttanut sitä, että Euroopan on avattava keskusteluyhteys Venäjään. Ja se avataan silloin, kun Ukraina on vahvassa asemassa. Ja nyt se on vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan tämän sodan aikana. Pidän tärkeänä sitä, että jos ja kun keskusteluyhteys avataan, se tehdään koordinoidusti eurooppalaisten kanssa. Itse preferoisin, että tässä vastuu olisi Euroopan instituutioilla, eli Ursula von der Leyenilla ja Antonio Costalla. Jos siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin voin hyvin kuvitella, että kolme suurta, eli E3, Britannia, Ranska, Saksa voisivat ottaa vastuun. Mutta olen varma siitä, että Suomen kaltainen pieni maa voi, kuten aikaisemminkin, tehdä paljon taustatyötä.
Suhteiden solmimisesta Venäjän kanssa on tullut useita kysymyksiä ja siihen liittyy myös tämä meidän seuraava puhelumme. Tervetuloa mukaan Pekka Koskinen Oulusta.
Halo.
Kuuleeko Pekka? Pekka Koskinen Oulusta siellä ilmeisesti langoilla. Täällä on tasavallan presidentin kyselytunti käynnissä ja nyt olisi aika kysyä kysymys.
Joo, hyvää päivää tätä sateisesta Oulusta.
Päivää päivää.
Oletteko valmiina tarvittaessa olemaan välittäjänä EU:n ja Venäjän välillä, jos ja kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan loppuu jossain vaiheessa? Sitä haluaisin kysyä.
No, kysymys on oikein hyvä ja on toki hyvä, että suomalaisille on kysyntää, mutta kuten tuossa aikaisemmassa vastauksessa totesin, niin pidän huomattavasti todennäköisempänä sitä, että vastuun niistä keskusteluista ainakin alkuvaiheessa ottaa Euroopan instituutiot. Mutta jos kysytään, niin se on varmaan sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti, mutta en usko, että sitä kysymystä tulee.
Vastasiko tämä sinun kysymykseesi, Pekka?
Kyllä, oikein hyvin vastasi.
No niin, hyvää päivänjatkoa sinne Ouluun. Tosiaan EU-maiden ulkoministerit keskustelevat nyt näiden neuvotteluiden avaamisesta ja sen edellytyksistä. EUn tavoitteesta ensi viikolla Kyproksella, niin milloin neuvottelut sodan lopettamiseksi oikeastaan aloitetaan?
Hirveän vaikea sanoa, mutta mehän olemme jo tässä parisen kuukautta sitten puhuneet sen puolesta, että jossain vaiheessa keskusteluyhteys pitää avata. Miten se sitten tehdään on toinen asia, kunhan se tapahtuu koordinoidusti. Eli näissä tilanteissa ei pidä lähteä sooloilemaan. Jos jotain maata pyydetään kahdenvälisesti olemaan yhteyttä, ikään kuin valmistelemaan puhelua, niin hyvä niin. Mutta toivottavasti ulkoministeriltä joku viisasten kivi sieltä löytyy, mutta veikkaanpa, että sitten loppupelissä niin päätöksen tekevät isot EU-maat ja EU:n instituutiot.
Mikä tässä asiassa on saanut mielenne muuttumaan? Aikaisemminhan tästä on ollut aika tiukka linja, että sitten vasta kun Venäjä sitoutuu tulitaukoon, niin voidaan ruveta keskustelemaan.
Mielestäni meidän pitää nostaa esille tulitaukokysymys uudemman kerran. Tätähän me teimme jo viime vuonna hyvinkin aktiivisesti itse yritin käännyttää presidentti Trumpin tulitauon suuntaan, mutta tuolta Alaskasta Anchoragesta saakka niin on ollut hyvin vaikeaa, koska Venäjä ei ole halunnut tulitaukoa. Mutta nyt Venäjä ensimmäistä kertaa toivoi tulitaukoa ja itse asiassa presidentti Zelenski sen mahdollisti voitonpäivän ympärillä. Eli olemme lähempänä sitä tilannetta, että tulitauko toteutuu. Tapahtuuko keskustelut ennen vai jälkeen tulitaukoa, vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa.
Sanoitte äsken, että jos teitä kysyttäisiin eurooppalaiseksi rauhanneuvottelijaksi, niin tämä olisi tehtävä, josta olisi vaikea kieltäytyä. Oletteko käynyt tällaisia keskusteluita Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, joka on siis esittänyt tämän toiveen?
No, me olemme käyneet eri eurooppalaisten johtajien kanssa paljonkin keskusteluja eri vaihtoehdosta ja mahdollisuuksista, mutta kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin ei ole niinkään keskeistä, kuka keskustelee. Pääasia on se, että on yhteinen linja siitä, mistä keskustellaan. Ja se jää sitten nähtäväksi, kuka sen tehtävän saa. Voi olla, että se on yksi, kaksi, kolme henkilöä, vaikea sanoa.
No vielä tästä aikataulusta. Vi har en fråga på svenska. Mikael Forsgren från Kimitoön frågar. Kan du öppna diplomatisk dialog med Ryssland i år? Vi måste tänka att arbetslösheten måste ned. Det är viktigare just nu än solidaritet med någon annan. Eli voisitteko avata diplomaattisen dialogin Venäjän kanssa tänä vuonna? Näin kysyy Mikael Forsgren Kemiön saaresta. Meidän täytyy saada työttömyys alas. Se on tärkeämpää kuin solidaarisuus jonkun muun kanssa.
Jakan tänkkamei, att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
Eli vastaus oli, että Alexander Stubb voisi kuvitella, että tämän vuoden kuluessa jonkinlainen yhteys Venäjään rakennetaan, mutta tarkalleen ottaen, miten se tapahtuu ja koska, niin sitä on vaikea tässä vaiheessa sanoa.
Erinomaisesti käännetty.
Kiitoksia. No itärajasta ja sen avaamisesta tuli useampiakin kysymyksiä. Elena Adel Vantaalta kirjoittaa, että Viro on pitänyt oman rajansa auki kolmestakin kohdasta kaikki nämä vuodet, eikä sinne tullut siirtolaisia. Milloin aukeaa Venäjän ja Suomen välinen raja?
Siinä vaiheessa, kun saamme varmuuden siitä, että Venäjä ei käytä maahanmuuttajia tai pakolaisia instrumenttina meitä vastaan. Kävin tuossa itse Liettuan valtion vierailulla Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla, jossa edelleen on ongelmia. Mutta me emme voi avata sitä rajaa ennen kuin saamme korkeimmalta poliittiselta tasolta varmuuden siitä, että maahanmuuttajia ei käytetä.
Otetaan nyt yhteyttä sinne itäiseen Suomeen, Pohjois-Karjalan Liperiin. Tervetuloa mukaan Kaisu Riikonen.
Kiitoksia ja hyvää sunnuntaita arvon presidentille. Terveisiä siis täältä Pohjois-Karjalasta ja ennen kysymystä haluan kiittää teitä siitä, miten teette presidentin työtänne.
Kiitos.
Että se on antanut turvallisuuden tunnetta. Vuodet ovat olleet vaikeita ja erityisesti nuorten tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan näkemystä ja konkretisoimista. Mitä sanoisitte tänne Suomen itäisen rajan asukkaille? Mihin voimme luottaa? Mihin voimme nojautua? Mihin meidän kannattaa satsata, kun yritämme rakentaa tulevaisuutta nuorillemme?
Kiitos kysymyksestä Liperiin ja lähdetään liikkeelle luottamuksesta. Ensisijaisesti meidän pitää luottaa toinen toisiimme. Meidän pitää luottaa siihen, että suomalainen kädenpuristus on aina sellainen, jolla päästään eteenpäin. Meidän pitää luottaa tulevaisuuteen, siihen, että nuori ja seuraava sukupolvi on aina edeltäjäänsä parempi. Ymmärrän pitkälti myös sen ahdistuksen, joka nuorilla tänä päivänä on, mutta samalla kun itse Suomen maata olen paljon kiertänyt täällä Helsingin seudulla viimeksi tällä viikolla, keskustelin paljon nuorten kanssa, niin kyllä siellä aina sellaista luottamusta on. Eli jos ei tiedä, miten asiat menevät, niin oletetaan, että ne menevät hyvin. Jos lähdetään nyt ihan pienistä asioista liikkeelle, niin myös tuolla talouden puolella on tällä hetkellä orastavia merkkejä siitä, että ollaan menossa parempaa suuntaan. Mutta nuorille sanon aina ensimmäisenä, että yksi, usko itseesi, toinen, tee kovasti töitä ja kyllä ne palat sitten paikalleen loksahtaa.
Miltä kuulostaa, Kaisu Riikonen?
No, näihin nojaudun, näihin sanoihin. Noniin. Kiitoksia.
Hyvä. Kiitoksia sinulle kysymyksestä. Mukava päivä jatkoa sinne Liperiin. Jatketaan vielä tästä. Risto Mäkirinta Kemiön saaresta nimittäin kysyy, että kuinka suuri uhka se Venäjä nyt on Suomelle tällä hetkellä?
Kemion saaresta näyttää tulevan paljon kysymyksiä tällä hetkellä, niin meillä ei ole suoraa sotilaallista uhkaa tällä hetkellä. Meillä on yksi Euroopan vahvimmista puolustusvoimista, meillä on hyvä kokonaisturvallisuus, me olemme NATO-jäseniä. Meidän pitää oppia tällä hetkellä sietämään epämukavuutta, hybridiiskuja, mitä Venäjältä varmasti tulee, informaatiosotaa. Ja tämä vaatii meiltä Suomalta suomalaisuutta, eli kylmäpäisyyttä ja rauhallisuutta, mutta suurta huolta meillä ei tällä hetkellä ole. Ja itse näen tämän päivittäin, tietysti presidenttinä ja ylipäällikkönä olen ehkä se henkilö, joka on maassa parhaiten informoituna esimerkiksi meidän operatiivista suunnitelmista ja viranomaistoiminnasta, niin meillä ei ole syytä huoleen rauhamaassa.
Katsotaan sitten laajemmin Suomen paikkaa maailmassa. Kille Helsingistä kysyy, että minkä maan kanssa Suomen pitäisi liittoutua juuri nyt?
No, Suomi on tällä hetkellä liittoutunut Pohjoismaiden kanssa, Euroopan kanssa, Euroopan unionin kautta ja sitten Natossa tietysti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Turkin kanssa. Itse uskon vahvasti siihen, että globaali etelä, joka tietysti on hyvin laaja sisältää noin 125 maata, niin tulee pitkälti määrittelemään sen, miltä seuraava maailmanjärjestys näyttää, mutta sinne liittoutuminen on ehkä vähän monimutkaisempaa. Eli olen hyvin tyytyväinen niihin liittolaisuussuhteisiin, mitkä meillä tällä hetkellä on.
Entäs nämä suurvallat? Teemu Terävä Helsingistä kysyy näin. Miten Suomi asettuu suhteessaan suurvaltoihin, kun jokainen niistä näyttää muodostavan uhan Suomelle?
No, meillähän tällä hetkellä on todellakin tilanne, jossa suurvaltapolitiikka on hyvin vahvassa asemassa. Ja silloinhan ajaudumme tilanteeseen, jossa suuret tekevät mitä haluaa ja me pienet mitä voimme. Eli me pyrimme vahvistamaan kansainvälisiä instituutioita, kansainvälisiä sääntöjä, kansainvälisiä normeja. Ja jos ulkopolitiikka perustuu kolmeen pilariin, josta ensimmäinen on arvot, toinen on intressit ja kolmas on valta, niin arvoja ja intressejähän meillä suomalaisilla on. Mutta valtaa meillä ei ole samalla tavalla kuin suurilla ja silloin meille vaikutusvalta on se keskeinen. Eli pyrimme tekemään sukkuladiplomatiaa, hankimme informaatiota, jaamme sitä informaatiota ja sitä kautta me saamme sitä valtaa ja vaikutusvaltaa. Ja tämän eteen koko Suomen ulkopoliittinen johto tekee päivittäin töitä.
Sukkuladiplomatiaa ja teidän tapanne lenkkeillä eri maiden johtajien kanssa on alettu kutsua lenkkidiplomatiaksi, niin onko siitä tullut nyt trendikästä? Onko lenkkeily maailman johtajien laji nykyään?
No, sanotaanko näin, että lenkkipolku tai kävely on aika usein mukavampi paikka keskustella kuin kokoushuone. En tiedä, onko se trendi, mutta tuolla on muutama maailmanjohtaja, jotka ovat sitä lenkkeilevää sorttia, muun muassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tai Tšekin presidentti Petr Pavel tai Kanadan pääministeri Mark Carney. Mikä siinä? Mukava heidän kanssaan lenkkeillä.
No, kuka olisi sellainen mieluisa seuraava lenkkikumppani? Hannes Karppinen Hapavedeltä kysyy, että onko muiden maiden kanssa yhteistyö aina helppoa?
No, eihän se tietenkään helppoa ole, koska aika usein meillä on erilaisia näkemyksiä, erilaisia intressejä, mutta siis diplomatiahan perustuu aina pariin pilariin, josta ensimmäinen on se perinteinen valtiollinen, jossa on pelissä sitten nimenomaan ne arvot ja intressit, kulttuuri, historia ja maantiede. Ja sitten toinen on se henkilökohtainen ja pidän hyvin tärkeänä, että Suomen tasavallan presidentti pyrkii ainakin luomaan hyvät suhteet melkeinpä kaikkien maailmanjohtajien kanssa. Ja sillä on hyvinkin paljon merkitystä sitten, kun on joku vaikea paikka. Et otetaan nyt esimerkiksi Lähi-Itä, niin olin heti yhteydessä Iranin sodan alettua paikallisiin johtajiin ja pyrin käymään heidän kanssaan keskustelua. Ja ne perustuu siihen, että olemme jossain vaiheessa jossain päin maailmaa tavanneet ja käyneet hyvää keskustelua. Että kyllä henkilökemialla on näissä asioissa merkitystä.
Onko joku sellainen johtaja, jonka haluaisitte seuraavaksi tavata kenties jopa lenkkeillä?
No ei, niitähän on tietysti paljon, mutta oikeastaan lähin tällainen luottolenkkikaveri on kyllä tuo Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, jonka kanssa olemme yhteydessä päivittäin. Viimeksi tänään aamulla onnittelin heitä MM-kisojen voitosta, jossa Norja siis voitti Ruotsin.
Täällä siis Alexander Stubb, tasavallan presidentti, vastaa kansalaisten kysymyksiin. Käynnissä on tasavallan presidentin kyselytunti. Palataan tähän paljon kansainvälistä huomiota herättäneeseen vierailuunne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Floridan kartanolla vuosi sitten keväällä. Moni on kysynyt tästä kuuluisasta golfkierroksestanne. Lauri Hänninen Salosta tiedustelee, että kumpi tämän lyöntipelikisan voitti?
Ja se oli onneksi best ball ja me olimme samassa joukkueessa ja kyllä noissa peleissä käy aika usein niin, että Trump voittaa, joten meidän joukkueemme voitti.
Minkälaiset ovat Suomen ja Yhdysvaltojen välit tällä hetkellä?
Kyllä ne kahdenvälisesti on hyvinkin toimivat. Ja ne on niin toimivat, että me myönnämme ihan suoraan, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka on muuttunut. On asioita, joista me emme ole samaa mieltä. Tämä niin sanottu MAGA-liike, eli Make America Great Again, joka vastustaa kansainvälisiä instituutioja, sääntöjä, normeja, vastustaa myös ehkä Euroopan unionia, vastustaa ilmastonmuutosta, irtaantuu kansainvälisistä instituutioista, niin olemme siitä eri mieltä. Sitten on paljon sellaisia asioita, joista voimme tehdä yhteistyötä, kuten esimerkiksi jäänmurtajat tai vaikkapa puolustusyhteistyö. Se on Yhdysvaltojen intresseissä, että Suomi toimii vahvana tällä alueella. Eli suhde on ihan toimiva ja siinäkin mielessä toimiva, että me voimme sitten Yhdysvaltain presidentin kanssa välillä käydä vähän suoremmankin puoleisia keskusteluja.
No viime päivinä NATO-liittolaisissa on herättänyt hämmennystä Yhdysvaltojen ristiriitainen viestintä joukkojen siirtämistä Euroopassa. Viimeisin tieto oli, että Puolaan lähetetään 5000 sotilasta. Mitä Yhdysvallat nyt oikein meinaa?
No pelotehan perustuu yleensä kahteen asiaan, josta ensimmäinen on kyvykkyydet. Ja sitähän meillä Euroopassa ja Yhdysvalloilla on. NATO on maailman vahvin puolustusliitto. Se on niin vahva. Ja se pelote on niin vahva, että en usko, että kukaan uskaltaa NATOon tai NATO-maahan hyökätä. Mutta toinen ulottuvuus sitä pelotetta on tietysti retoriikka. Ja siinä täytyy myöntää, että viime päivien ja viikkojen retoriikka, vaikkapa joukkojen vetämisestä, on ollut asteittain hämmentävää ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä tällä hetkellä, missä mennään. Mutta varmasti tuolla Ankaran huippukokouksessa heinäkuussa, siis Naton huippukokouksessa, niin saamme enemmän selvyyttä. Ehkä meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että taakan siirto, taakan jako Yhdysvalloista kohti Eurooppaa on tapahtumassa, kunhan se tapahtuu järjestelmällisesti, maltilla ja rauhassa, jos vähän kärjistää, niin voidaan sanoa, että NATO-vastuut tällä hetkellä on noin 60-40 Yhdysvallat Eurooppa. Jossain vaiheessa mennään kohti sitä 50-50 ja toivottavasti se menee suunnitelmien mukaan.
No, Yhdysvallat sieppasi Nicolas Maduron Venezuelasta tammikuun alussa. Puheet ovat olleet uhmakkaita sen jälkeen. Lentotukialus sieltä saapui tällä viikolla eteläiselle Karibian merelle. Mikä on teidän arvionne? Aikooko Yhdysvallat ja presidentti Trump käyttää sotilaallista voimaa Kuubassa?
No ehkä ensimmäinen huomio on se, että tilannehän oli aika rauhallinen ja jollain tavalla järjestelmällinen ennen vuodenvaihdetta. Ja sitten sen jälkeen, kun Yhdysvallat iski Venezuelaan ja sieppasi Maduron, niin alkoi tällainen vyöry, jossa tietysti olemme olleet Euroopassa vähän eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa, josta esimerkiksi puheet Grönlannista on yksi esimerkki. Ja ehkä tuo Iranin sota osittain myös toinen. Nyt on hirveän vaikea sanoa. Yhdysvaltain ulkopolitiikka tällä hetkellä on hyvinkin erilaista kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Siis aikaisemmin Yhdysvallat ensin pyrki käymään keskustelua kansainvälisissä instituutioissa ja jos esimerkiksi YK:ssa, mutta jos siinä ei onnistuttu, niin rakennettiin halukkaiden koalitiota. Esimerkki Afganistan, joka tapahtui YK-mandaatilla, sitten Irak, joka oli halukkaiden koalitio, ei YK-mandaatilla. Nyt Yhdysvallat ei paljon kysele ja se näkyy Yhdysvaltain voimapolitiikassa tällä hetkellä. Eli en lähde arvioimaan, iskeekö Yhdysvallat Kuubaan, mutta painetta tulee lisäämään ja senhän me näemme muun muassa Rubion espanjankielisessä puheessa.
Trump on uhkailut liittolaisia. Iranin sodan myötä hänen huomionsa tuntuu kääntyneen kauemmas tästä meille tärkeästä Ukrainan sodan päättämisestä. Tervetuloa mukaan seuraava kysyjä Pentti Martiskainen Tampereelta.
Päivää herra presidentti.
Päivää Pentti.
Minun on kysymys, että keljuttaako presidenttiä, kun Trump veljeilee Putinin kanssa ja loukkaa liittolaisia?
No, joo, siis hyvä kysymys. Ja näissä, niin anteeksi, sanokaa vaan.
Niin, että keljuttaako oikein? Ja.
Mitä keljuttaa väärä sana? Tämä on vähän sellainen ammattipentti, tämä presidentin ammatti, että ei saa antaa keljuttaa, vaan pitää tehdä asioita. Eli jos jää sellainen tunne, että joku veljeilee liikaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole Suomen intressissä, niin pyritään kääntämään se henkilö toiseen suuntaan. Ja vähän vaihtelevalla menestyksellä on sellaisia hetkiä, jolloin mennään hyvään suuntaan ja sitten toisia hetkiä, kun mennään vähän huonoon suuntaan. Toki ideaalimaailmassa toivoisin Yhdysvallan olevan lähempänä liittolaisia, mutta tämä on myös vähän sellainen tilanne, että ei voi, on elettävä sellaisessa maailmassa, joka on olemassa, ei sellaisessa, jonka toivoisi olevan.
Pystyykö niitä tunteita ja harmituksia siirtämään sivuun?
Pystyy aika hyvin itse asiassa. Tässä pitää pitää pää kylmänä, olla maltillinen ja rauhallinen. Joskus voi vähän tietysti niin kuin sisimmässään tuohtua, mutta aika nopeasti se tuohtumus menee ohi. Tässä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä niin paljon, että jos aivan jokaiseen asiaan reagoi, vaikkapa jokaiseen somepostaukseen tai vastaavaan, niin ei tuossa oikein muuhun olisi aikaa. Mutta hyvin meillä tiimi toimii ja Suomen ulkopoliittinen johto pysyy hyvinkin rauhallisena, koska Suomen kansainvälinen asema on tällä hetkellä hyvin vahva.
Kuulostiko uskottavalta, Pentti Vartiskainen?
No toivotaan näin.
Toivotaan. Kiitoksia uskotaan, tästä kysymyksestä.
Toivotaan ja uskotaan.
Tehdään näin. Mukavaa päivänjatkoa Tampereelle. Aikoinaan sodan jälkeisinä vuosikymmeninä oli suomettumisen aika ja Suomen sanottiin olleen rähmällään Venäjän suuntaan. Tapio Tiittanen Lemiltä ja Mikko Järvenpäästä kysyvät oikeastaan samaa asiaa. Miksi sama meno jatkuu nyt Yhdysvaltain ja Israelin kohdalla? Olemmeko nyt rähmällämme länteen, siis Yhdysvaltoihin?
No, pitää ehkä ensin aloittaa historialla ja pitää pitää mielessä se, että Neuvostoliitto oli autoritäärinen kommunistinen diktatuuri, joka tappoi ei vain omia kansalaisiaan, vaan muuta miljoonittain. Samalla Suomi oli silloin varmaan jonkinnäköisessä pakkoraossa, eli realismin nimissä haettiin tasapainoa ja pyrittiin pitämään huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana, itsenäisenä maana ja maana, joka on suvereeni. Mutta se suvereenin rajoittaminen oli todellista. Sitten taas Yhdysvallat on kuitenkin demokratia. Yhdysvallat on meille liittolainen. Onneksi me olemme päässeet siihen asemaan Yhdysvaltojen kanssa, jossa voimme myös sanoa asioita suoraan. Aivan varmasti, varsinkin taustalla, suorempaan kuin mitä silloiset johtajat Neuvostoliiton suhteen teki, mutta tiettyä historiattomuutta verrata Neuvostoliittoja ja Yhdysvaltoja.
Nyt Rovaniemellä. Siellä on 8-vuotias Eelis Karjalainen. Moikka Eelis.
Hei, arvoisa tasavallan presidentti.
Terve Eelis.
Mun kysymys olisi semmoinen, että miksi isot maat aiheuttavat usein sodat?
Hyvä kysymys Eelis. Mä voin vastata sulle vähän pidemmän kaavan mukaan tuolla Lordin aukiolla ensi viikolla, mutta kyllä se lähtee siitä voimasta ja voimapolitiikasta. Eli isot luulevat, että heillä on oikeus toimia pieniä vastaan. Ja tiedätkö Eelis, maailman historian aikana se on aina ollut näin, mutta meillä oli aika rauhallinen jakso tuossa toisen maailmansodan jälkeen, johtuen siitä, että me tehtiin yhteiset säännöt sille, mitä isot ja pienet saavat tehdä, ja pysyi tällainen hyvä tasapaino. Mutta valitettavasti niin isot välillä toimii sillä tavalla, kun ei pitäisi.
Hmm. Sinä taidat Eelis jonkin verran seurata uutisia.
Joo, mun äiti kuuntelee aina tuossa radiosta, niin nää samalla kuuntelen toisella korvalla kuin vaikka leikin.
Mitäs Eelis, jos sä lähtisitkin opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, koska toi kuulosti niin hyvältä kysymykseltä. Tuu moikkaamaan sinne Lordin aukiolle, niin mä annan pienet niksit ja vinkit.
No niin, siinä tuli jo tapaaminenkin sovittu.
Tulisin mielelläni, mutta kun minä olen nyt vain täällä Saksassa.
Ah!
Reissua pukkaa.
Sut. Das ist schwer.
Kiitos Eelis. Oikein mukavaa päivänjatkoa selvästikin poliitikon aineesta.
Joo, hyvää päivänjatkoa.
Tschüss.
Reissua riittää. riittää. Mennään sitten Lähi-Itään. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen rauhansopimus, se on presidentti Trumpin mukaan viittavaille valmis. Tänäänkin siitä on tihkunut tietoa. Mitä te tiedätte, Alexander Stubb, onko sopu lähellä?
No tietysti tässä sahataan nyt vähän edestakaisin ja ehkä viimeisimmät viitteet on, että jonkinnäköistä sopua siellä on taas hierottu, mutta ei ole ihan varmaa, että tuleeko se pitämään. Kyllä tuossa edelleen on ne ehkä 3-4 keskeistä kysymystä, joista Iran ja Yhdysvallat vääntävät kättä, jossa Yhdysvalloille se kaikista keskeisin on ydinaseet ja uraanin rikastaminen. Kun taas Gulfin maille, joiden kanssa olen paljon tässä keskustellut, muun muassa Saudit tai Emiraatit ja Qatar, niin heille vielä tärkeämpää on se, että rajoitetaan Iranin kykyä iskeä ohjuksilla. Ja myös niin sanotut proksit, eli terroristijärjestöt, joita Iran on ohjannut, kuten esimerkiksi Hamas, Hizbollah ja Hutit. Ja sitten tällä hetkellä tietysti meille maailmalle keskeisin kysymys on Hormuzin salven avaaminen. Että näiden neljän asian ympärillä ne neuvottelut sitten pyörivät ja katsotaan, mitä amerikkalaiset saavat aikaan.
Niin sopimuksen myötä Hormuzin salmi avataan. Lähteiden mukaan Iran olisi suostunut luovuttamaan korkeasti rikastetun uraanin varantonsa. Niin pääsikö Trump nyt tällä sodalla siihen, mihin pyrki?
Ja meidän pitää ensin nähdä, mikä se lopputulema on. Se viimeisin, minkä tuosta kuulin, oli se, että kyse on niin sanotusta uraanin rikastamisen moratoriosta. Onko se 10 vuotta, 15 vuotta tai 20 vuotta? Kun sitä ei saa tehdä. Jos itse olisin saanut valita, niin Eurooppa ja Yhdysvallat tekivät sopimuksen tuossa 2010-luvulla Iranin kanssa, joka kulki kauniilla nimellä JCPOA. Ja se oli hyvä sopimus ja toivottavasti päästään lähelle sitä.
Suomeen saapui eilen 3 Israelin loppuviikosta Global Sumud Flot laivueesta kiinni ottamaan suomalaista aktivistia. Heidän mukaansa heihin kohdistettiin väkivaltaa ja olosuhteet, joissa heitä pidettiin, olivat epäinhimilliset. Niin aikooko Suomi olla yhteydessä Israelin tästä tapauksesta?
Kyllä varmasti, ja me tuomitsemme esimerkiksi Israelin ministerin käyttäytymisen näitä aktivisteja kohtaan. Täysin kohtuutonta kansainvälisten sääntöjen vastaista.
Satu Juutila Laukaasta kysyy, että miksi Suomi ja länsimaat eivät puutu voimakkaammin Israelin toimiin Gaasan alueella?
Tässä on tällä hetkellä vaikea tilanne, koska kaikki keskittyy Iranin sotaan, joka on antanut mahdollisuuden Israelille käytännössä toimia Gaasassa, länsirannalla ja Libanonissa tavalla, joka omasta mielestäni on ristiriitainen ja kansainvälisen lain kehikon ulkopuolella. Pyrimme vaikuttamaan parhaan mukaan, siksi esimerkiksi itse matkustin Jordaniassa, Egyptissä noin 3 viikkoa sitten. Jordania keskittyy hyvin vahvasti länsirantaan ja sitten Egypti taas keskittyy Gaasaan. Sieltä saimme informaatiota ja toivottavasti voimme omalla pienellä tavalla sitten auttaa.
Suomi on myös viime aikoina hankkinut aseita ja puolustustarvikkeita Israelista. Arja Paakkanen Jämsästä tiedustelee, että milloin lopetetaan Israelin kanssa eri aloja koskevat sopimukset, asekaupat ja jäädytetään varat.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joutuu päivittäin tekemään arvovalintoja, jossa mennään turvallisuus edellä. Ja tällä hetkellä meidän naapurimaa käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainaa kohtaan ja me pidämme huolen siitä, että meillä on asejärjestelmät, joilla kykenemme itse puolustautumaan. Siinä on se pääsyy. Eli me hankimme markkinoilta parasta mahdollista, jolla pystytään pitämään suomalaiset turvassa.
Kuuntelet siis tasavallan presidentin kyselytuntia. Lähetys on suora. Täällä tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin ja käännetään sitten katsetta tänne Suomeen päin. Vaikka te ette sisäpolitiikkaan osallistukaan, teillä on arvojohtajana vaikutusvaltaa tietystikin asioihin ja varmasti myös tehtäviänne tuomaa perspektiiviä. Ja siihen liittyen Tarja Helsingistä tiedustelee, että kuinka usein teiltä kysytään Suomen taloudellisesta tilanteesta maailmalla ja hävettääkö se, että Suomella menee huonosti ja työttömyys suurta?
Nyt olisi mielenkiintoista tietää, kuka Tarja, oliko Tarja Halonen ystäväni, joka tämän kysymyksen esitti.
Sitä ei
mutta ei hävetä itse asiassa. Olen äärettömän ylpeä Suomesta ja suomalaisuudesta. Olen toki surullinen. Sen takia, että Suomen talous ei tällä hetkellä vedä ja itse asiassa ei ole vetänyt noin 15 vuoteen. Mutta uskon kuitenkin Suomen talouden tulevaisuuteen. Ja tämä usko lähtee siitä, että meillä on teknologista osaamista. Vaikkapa kvanttipuolella, supertietokoneissa. Meillä on yksi maailman hienoimmista verkko yrityksistä, eli Nokia. Ja voidaan oikeastaan sanoa, että yksi usko, mikä minulla tällä hetkellä on, kun Nokian esiinmarssia katson, niin puhumme siitä, että tarvitsemme uuden Nokian. No emme tarvitse, koska Nokia on se uusi Nokia. Tekoäly tulee ratkaisemaan paljon talouden tulevaisuudesta ja tekoälyn tarvitaan nimenomaan sitä kvanttiosaamista, mikä meillä Suomessa on. Siihen lisätään vielä meidän satelliittiosaaminen, vaikkapa yritykset kuten IceEye, Reorbit tai Kuva Space. Toivottavasti saamme talouden uudemman kerran kasvamaan ja siihen tarvitaan omalta osalta paljon työtä, mutta sitten myös pientä sellaista uskoa. Kyllä se tästä lähtee.
Paljon on tullut kysymyksiä myöskin hyvinvointivaltion rapautumisesta ja Ylekin uutisoi tänään vakavista laiminlyönneistä hämeenlinnalaisessa palvelutalossa. Ongelmia siellä on ollut muun muassa lääkehoidossa ja saattohoidossa ja ylipäätään näistä hoivakotien ongelmista on paljon uutisoitu. Niin onko vanhustenhoito mielestänne tarpeeksi hyvällä tasolla
nyt
Suomessa?
Nyt taidamme kyllä olla aika kaukana tasavallan presidentin perustehtävästä eli ulkopolitiikasta, mutta lähtökohta omassa arvomaailmassani on se, että meillä pitää olla hyvin vahva hyvinvointiyhteiskunta, joka yhtäältä nojautuu vapaaseen markkinatalouteen, mutta toisaalta sosiaaliseen luottamukseen ja järjestelmään, jossa jokaisesta pidetään huolta. Se on yksi Suomen yhteiskunnan vahvuuksista ja se on yksi niistä syistä, minkä takia kaikilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna me olemme yksi maailman hienoimmista maista. Pidetään tästä kiinni.
Kysymyksiä on tullut myös teidän osallistumisestanne säästötalkoisiin. Otetaan mukaan seuraava soittaja. Hyvää päivää Kokkolaan, Tapio Pöyhönen.
Hyvää päivää, herra presidentti.
Päivää, päivää.
Täältä Kokkola. Joo, mun kysymykseni on, onko tarpeellista matkustaa näin paljon ympäri maailmaa presidentin? Ja lisäksi vielä siihen, että voiko presidentti osallistua myös säästötalkoisiin?
No, hyviä ajatuksia, hyviä kysymyksiä. Ensimmäiseen vastaus on, että kyllä on matkustettava. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tasavallan presidentin tehtävä on pitää huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana ja siihen vaaditaan kontakteja. Eli tätä työtä ei voi tehdä tuolta Mäntyniemen työpöydän äärestä tai linnasta ja sen takia matkustaminen ja suhteiden luominen ja sitä kautta Suomen intressien ajaminen on hyvinkin keskeistä.
Kiitoksia Tapio Pöyhönen tästä kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa sinne Kokkolaan. Lentämiseen liittyvät myös päästöt. Ja Alina Pathan Helsingistä kysyy, että koetteko huonoa omatuntoa hiilijalanjäljestä?
No, ehkä huono omatunto on väärä, mutta jos sen ihan väärin muista, niin me taidamme niitä kompensoida, mutta en ihan tarkkaan muista. Että kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin tätä työtä ei voi tehdä ilman matkustamista ja taisin tuossa laskea, että ensimmäisen 2+ vuoden aikana niin meillä on ollut 75 ulkomaan matkaa ja 25 kotimaan matkaa ja vaikka kuinka tekisi mieli pyöräillä, uida ja juosta, niin sillä ei pitkälle pääsisi.
Siitä päästäänkin ilmastonsuojeluun. Anne Rönkkö Espoosta nimittäin kirjoittaa, että ilmastonmuutos on tulevaisuudessa yhä paheneva uhka globaalille turvallisuudelle. Minkälainen rooli Suomen pitäisi ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa?
Omasta mielestäni meillä on suht koht vahva rooli ja oma tulokulma on se oikeastaan huoli siitä, että tällä hetkellä meillä on paljon konflikteja ympäri maailmaa ja me keskitymme niihin, joka on tarkoittanut sitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on jäänyt valitettavasti tausta-alalle, mutta loppupelissä meidän pitää kaikkien ymmärtää, että jos ilmastonmuutosta ei torjuta, jos maapallon lämpenemistä ei saada kuriin, niin konfliktit tulee ainoastaan kasvamaan. Se on meille niin sanotusti eksistentiaalinen kysymys. Suomi toki huomattavasti parempi tässä kuin moni muu maailman 200 kansallisvaltiosta, mutta tämäkin on sellainen rajan ylittävä ongelma, että pelkästään Suomen toimilla ei tätä saada kuriin.
Hannu Ovaskaista Rovaniemeltä kiinnostaa, että minkälainen luontoihminen te olette, minkälainen on presidentin luontosuhde?
No, luontosuhde tulee itselleni oikeastaan saariston kautta. Olen pienenä varttunut saaristossa. Meillä oli sellainen pieni putput-vene, jolla kierrettiin saaristoa ristiin ja rastiin. Ja tietysti sitten, sanotaanko tämän kuntoilun kautta, niin tullut aika vahva luontosuhde myös. Eli olen tällainen luonnossa liikkuja ja nautin siitä. Ne ovat ne ainoat hetket, kun pystyn jollain tavalla harhauttamaan turvamiehet.
Siirrytään sitten puhumaan meidän suomalaisten keskustelukulttuurista. Otetaan yhteyttä Seinäjoelle. Siellä on Jere Katajamäki. Hyvää sunnuntaita.
Hyvää sunnuntaita ja kiitoksia presidentille kaikesta siitä, mitä olet Suomen eteen tehnyt tuolla maailmalla. Mutta kysymys koskee tosiaan keskustelukulttuuriamme, joka on uhkaavasti alkanut polarisoitua, oli kyseessä sitten ulko- tai sisäpolitiikka. Ja suurimpana esimerkkinä on myös nämä Ukrainan droonit, jotka ovat polarisoineet keskustelua Ukrainan tuesta. Miten presidenttinä rauhoittaisi tätä keskustelua, että pyrkisimme näyttäytymään yhtenäisenä tilanteessa, jossa tämä yhtenäisyys on kaikista tärkeintä. Kiitos.
Joo, kiitos Jere. Oikein hyvä kysymys. Ehkä ensimmäinen huomio on se, että jollain tavalla tulee sellainen tunne, että me ihmiset emme ole vielä oikein sopeutuneet keskustelukulttuurissamme moderniin teknologiaan ja erityisesti siihen sosiaaliseen mediaan, joka käytännössä mahdollistaa meille reaktion ilman, että laskemme 10. Joskus unohdamme, että siellä toisessa päässä on ihan oikea ihminen, jonka kanssa sitä keskustelua käydään. Että jos jollain käydään, eli jos jollain tavalla saataisiin sellainen asenne, että se keskustelukulttuuri olisi samanlaista kuin mikä on vaikka omassa olohuoneessa, niin se olisi hyvä alku. Droonien kohdalla sama asia, niin pidetään vaan pää kylmänä ja mittasuhteet tarkkana ja pidetään huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana.
Kiitoksia Jere sinne Seinäjoelle tästä kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa sinne.
Kiitos.
Jatketaan vähän samasta teemasta, mitä Outi Eskelinen Espoosta kysyi, että minkälaisena uhkana presidentti näkee ääriliikkeiden vahvistumisen Suomessa?
No, se tietysti vaihteleva. Minulla on mahdollisuus saada hyväkin niin sanottu briefi Helsingin poliisilta perjantai-iltana. Kävimme vähän kiertämässä ympäri Helsinkiä ja sitä ennen sain hyvät katsaukset esimerkiksi jengiväkivallasta. Ja totta kai pitää huolta kantaa, mutta sitten taas kun seuraan tapaa, jolla meidän viranomaiset toimivat näissä kysymyksissä, niin olen suht koht rauhassa.
Paljon on kaikenlaista huolta myöskin tämmöisten solmujen, umpisolmujenkin ratkomista ja niistäkin on tässä puhuttu paljon kuluneen 50 minuutin aikana. Välillä solmut sen kun tuntuvat kiristyvän kaikista hyvistä aikomuksista huolimatta. Tami Pukkila Keravalta haluaa kuulla, että jos te heräisitte huomenna velhona, mitkä olisivat teidän 3 ensimmäistä loitsuanne? Mitä toivot?
Nyt jäi presidentti täysin sanattomaksi tässä kysymyksessä. Palataan asiaan Keravalla sitten jossain vaiheessa. Mä jätän loitsut väliin nyt. Maailman rauhaa.
No niin, missivastaus siihen. Palataan vielä siihen, että minkälaista se presidentin työ on teidän mielestänne ollut. Kaisa Anttila Tammelasta haluaa tietää, että minkä koette olevan presidentin tärkeimmät tehtävät?
Kyllä tärkein tehtävä on Suomen itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustaminen ja siihen sitten liittyy erilaisia toimia, jotka yhtäältä ovat tietysti kansainvälisen verkoston ja suhteiden rakentaminen, mutta toinen on sitten pitää huoli siitä, että meidän puolustusvoimat ovat tikissä, meidän kokonaisturvallisuus kunnossa, että meillä on mahdollisimman laaja vaikutusvalta tuolla ympäri maailmaa ja se on oikeastaan se päätehtävä.
Robert Lohjalta kysyy, että mikä on paras asia presidenttinä työskentelyssä?
Oikeastaan se on se, että pienilläkin asioilla luo merkitystä ihmisen elämään, joskus pienen hymyn kareen myös. Ja se on se, joka henkilökohtaisesti antaa kaikista eniten. Siis työn tekeminen on kovaa, kuten tuossa totesin, se menee aamusta iltaan, mutta kun ympäri Suomea kiertää ja joku tulee pyytämään vaikka kuvaa tai nimmaria ja se aiheuttaa tietyn ilon tunteen henkilölle, niin se on hieno asia. Ja tietysti tässä tehtävässä toisin kuin vaikkapa pääministerin tehtävässä, niin se hienoin tunne on se, että tuntee, että suomalaiset haluavat tasavallan presidentin onnistuvan. Ja siitähän olemme saaneet muutaman esimerkin näistäkin tämän päivän kysymyksistä ja se kyllä lämmittää mieltä.
Urheilusta ja treenaamisesta on jo hieman tässä puhuttu, mutta ei tarpeeksi. Vielä treenivinkkejä kaipaa Roope Korpiniitty Jyväskylästä. Hän kirjoittaa näin. Kysymys nuoremmalta triatlonistilta toiselle kokeneemmalle näin kesän kilpailukauden kynnyksellä. Kolme lajia, joten toiveessa kolme pointtia. No sovitaan, että yksi riittää. Mikä on presidenttitason treenivinkki? Uintiin, pyöräilyyn, juoksuun.
Älä koskaan haaskaa hyvää pyöräilyä. Siis juokse sen päälle, vaikka 2 kilometriä se riittää.
Tässä aiemmin puheena on ollut nyt tosiaan triatlonista ennen golf. Myös jääkiekko on teidän lajinne. Siitäkin tässä jo jonkin verran oli puhetta. Parhaillaan pelataan tosiaan miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Siellä alkuerät on käynnissä. Tänään Suomi kohtaa Itävallan. Saarijärven yhtenäiskoulun 8B-luokkalaiset haluavat kuulla teidän arvionne. Kuka voittaa jääkiekon MM-kisat?
No Suomi tietenkin. En tästä ole kahta sanaa. On tässä viestitellyt hyvinkin tiuhaan sekä Sasha Barkovin että Anton Lundellin kanssa. Ja pidetään huoli siitä, että voitto tuodaan kotiin.
Moni on kysynyt, että mitä teette 4 vuoden kuluttua, muun muassa David Lappeenrannasta. Vuonna 2030 on uudet presidentin vaalit. Aiotteko pyrkiä toiselle presidenttikaudelle?
Se on sellainen päätös, joka vaatii paljonkin pohdintaa. Tässä ei olla lähelläkään puolta väliä vielä. Mietitään rauhassa.
Vielä on aikaa yhdelle puhelulle. Meillä on Anu Rahikainen Mikkelistä linjoilla. Terve.
Moikka ja hyvää päivää sinnekin.
Moikka Anu.
Tulevaisuustutkimus on tärkeä osa julkista hallintoa. Viimeisin tulevaisuusselonteko ulottuu vuoteen 2045. Mutta miten te näette Suomen vuonna 2036, eli 10 vuoden päästä?
Maailman parhaana maana. Eli en näe mitään syytä sille, etteikö Suomi jatkaisi yhtenä maailman parhaista maista. Ja jälleen kerran, jos suhteutamme, niin vuonna 1917, kun meistä tuli itsenäinen valtio, niin me olimme kehitysvaltio, me olimme köyhä maa. Kovalla työllä ja suomalaisella sisulla ja luottamuksella niin ollaan sieltä noustu ja uskon, että vuonna 2036 olemme entistä vahvemmassa asemassa.
Kiitos, tämä oli loistava vastaus.
Ja kiitos sinulle Anu Rahikainen, mukavaa päivänjatkoa sinne Mikkeliin.
Samoin sinne, moikka.
Tosiaan kesäloma tai kesäkausi ainakin lähestyy. Minkälaisia odotuksia teillä on kesä? Ehtiikö presidentti lomailla?
No ei, tässä ammatissa valitettavasti ei ole lomaa, ei lakisääteisesti tai muutoin. Eli kyllä tässä ollaan jollain tavalla koko ajan töissä, mutta me muutamme tuonne Kultarantaan, olisiko ollut 5. päivä 6. Ja sitten sieltä tulemme liikkumaan eri puolille maailmaa ja Suomea, mutta kesä on aina hienoa aikaa. Ehkä tässä lähitulevaisuudessa suurin asia on se, että isäni Jöran ja hänen puolisonsa Pirkko ovat tulossa tuonne Mäntyniemeen tupatarkastukselle tänään iltapäivällä. Että se on se kesäinen tunne tänään.
Jännittääkö, mitä isä sanoo?
No, isä on yleensä aika rauhallinen. Eiköhän se tykkää. Isän mielestä kaikki on aina hyvin.
Onko siellä sauna lämmitetty?
Isä ja Pirkko eivät taida olla ihan saunatyyppejä, ei tällä kertaa.
Entäs itse?
Kyllä, viimeksi eilen.
Toista viikkoa taitaa olla nyt tästä muutosta aikaa vasta, miten se kotiutuminen on.
No itselleni itse asiassa tämä on ensimmäinen viikko, eli 5 yötä on siellä tullut nukuttua. Tulin tiistaina tuossa reissusta ja kyllä se hyvältä kotoisalta jo rupeaa tuntumaan. Etuoikeus saada asua Mäntyniemessä.
Meidän yhteinen aikamme alkaa olla nyt ohi. Miten teidän päivänne tästä jatkuu?
Kyllä se menee todellakin niin, että 4:00 on T-kutsut isän ja Pirkon kanssa ja sitten illalla meillä on vähän omaa perheohjelmaa.
Tuleeko katsottua jääkiekkoa?
Se taisi olla tänä iltamatsi 21.20. Se on vähän eri aikavyöhykkeellä, eli en tule tänään katsomaan peliä.
Yö kutsuu, uni kutsuu.
Kyllä.
Kiitoksia, kun kävitte täällä. Oikein paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia myös kaikille kysyjille, kysymysten lähettäjille. Teitä oli paljon ja kysymykset olivat erinomaisia.
Kiitos. Aika vaikeeta muuten.
Hienosti pärjäsitte.
Kiitos.
Mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kello tulee 15.